Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejus tenderuar, juroim pash e mirësi.
Në fillim të programit të 28 korrikut i argumentet kryesore, prefekti dikasterit e Vatikanit për shërbimin e zhvillimit e gjithanshëm njerëzor, kardinali Turkson, gjatë diskutimit në paratakimin e OKB-s mbi sistemet ushqimore që pombahat në Rom, duke e folur për rritjen e prodhimit të ushqimit, u drejtoi të pranishmëve ftesën vlerësojnë prodhuesit të vegjël indigjen e tradicional që kanë lidhje të shëndetshme me tokat e kultivuara. Benedikti XVI në një intervist për revistën gjermane Herder Correspondenz bën disa vretje kritike drejtuar kishës gjermane. Si pas ti, kisha duhet shprehet me zemër e me shpirt, jo me funksione. Në Siri, Liban e Irak hapet një ekspozit fotografike me titull Toka e dashur nga Jezusi, kushtuar viseve të shejta. Duke shletuar kalendarin historik, sot kujtojmë figuren madhore të jezuitit shqiptar atë Pjetër Mëshkallës në përvjetorin e vdekjes. Kalendari kishtar me 28 korrik me shumë shejtorësh përkujton shenjtoret Nazari, Qelsi, Martir. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Ana Luka, Katerina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Kardinali Ghanez Turkson, prefekti dikasterit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, gjatë diskutimit në paratakimin e OKB-s mbi sistemet ushqimore mbajtur në Rom, duke folur për mundësinë e shtimit të prodhimit ushqimit, u drejtoi të pranishmëve ftesën vlerësojnë prodhuesit e vegjël indigjen e tradicional që kanë lidhje të shëndetshme me tokat e kultivuara.
Për të arritur 50% prodhimin e ushqimit në mbar botën, duke furnizuar kështu më se 9 miliard vetë që parashikohet se do ta popullojnë planetin brenda vitit 2050, është e nevojshme të vijë në jetë sistemet ushqimore indigjene. Prandaj duhet nisur një dialog i përhershëm përvoje me popujt indigjen tradicional në marrë botën, gjë që krijon kushtet për vënien jetë politikave publike globale, të cilat i vlerësojnë prodhuesit e vegjël indigjen e tradicional si protagonist të një aksioni global në luftë kundër mungesës ushqimit.
Titullohej Sistemet ushqimore indigjene dhe dieta natyrore, fjalimi që mbajti dje pas ditën sallën e kuqe kardinali, i cili shpjegoi se përdorimi i këtyre sistemeve ushqimore që njihen me emrin agrosisteme do të jetë i nevojshëm posaçërisht në vendet me sisteme bujqësore të ndjeshme ndaj ndryshimeve klimatike, për shembull, ndryshimeve të rreshjeve, të temperaturës, thatësirës, përmbytjeve.
Ndaj, kujtoj kardinali Turkson, FAO, Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësin, përcaktoi 7 zona sociokulturore për të përfaqësuar popujt indigjen të botës. Janë Afrika, Azia, Amerika Qendrore, Amerika e Jugut dhe Karajibet, Artidet, Evropa Qendrore dhe Linore, Federata Ruse, Azia Qendrore dhe Transkaukazia, si dhe Amerika Veriore e Paqësore. Një aksion i mëtejshëm për prefektin e dikasterit Vatikanit do të ishte ai identifikimit dhe zbatimit të institucioneve informale që u kanë lejuar sistemeve ushqimore të ngulmojnë në kohë e të organizojnë sistemet ushqimore të tyre zonave gjatë gjithë zhvillimit.
Duke pasur parasysh se shumica e tokave të botës janë hapësire indigjene, përfundoi Turkson, rikthimi i sistemeve të frytshme të mbashtimit të burimeve biokulturore në të gjithë botën duhet menoj për ujtjen e në disa raste edhe për krijimin e institucioneve indigjene niveleve të ndryshme. Në fjalimin e tij kardinali Ghanez kujtoi edhe se shumë kërkime shkencore dhe studime kushtuar prodhimeve ushqimore indigjene kanë vënë dukje vlerën e tyre edhe në rastet e ndryshimeve të përdorimit të tokave dhe të klimës, si dhe vlerën e madhe që ka rikthimi tyre në të ardhmen. Bujqit Venas qaroi ditën të mbrojnë njohurit, të cilat më pas u krijuan mundësin të përsërisin sistemit e tyre agroushqimore në kohë. E këto njohuri mund të përdoren përsëri në këto toka me varfri ushqimore si armë e sigurt në luftën kundër urisë në mbar botën.
Mesazhi i papës Bergoglio dërguar para takimit të rangu të lartë e Kombeve të Bashkuara kushtuar sistemeve ushqimore që po zhvillohet këtyre ditëve në Rom, që kujtoi se të gjithë kanë për detyrë ta çrrënjosin padrejtsinë e urisë globale përmes politikave guximtare, ka shkaktuar diskutime. Uria është një skandal dhe mungesa e bukës së përditshme është një krim. Kështu pohojnë Maria Suave Bushemi, misionare laike në Brazil, motra Rita Zaninelli në Mozambik dhe At Amedeo Cristino në Benin. Shfrytëzimi, neokolonializmi, varfëria si pastyre janë të ndërthurura në dëmte popullsive të cilave u mungojnë gjërat më të nevojshme e të domosdoshme për jetesë si buka dhe uji. Papa Francesku në mesazhin e tij drejtuar pjesëmarrësve të takimit të rangut të lartë të Kombeve të Bashkuara të FAO-s në Rom, kushtuar sistemeve ushqimore, pohoi se uria në botë është një skandal. Mungesa e bukës së përditshme është krim, sepse shkel të drejtat e patjetërsueshme të njerëzit. E misionarët e kishës katolike nga periferitë e botës ripohojnë konceptin duke dhënë dëshmi për një varfëri që nuk është e rastësishme, por e dëshiruar, një varfëri e qëllimt, siç dëshmojnë tokat e masakruara nga padrejtësia dhe nga ekonomia grabiqare. Agrobiznisi dhe rrëmbimi tokave, për shembull, sipas misionarëve, shkaktojnë tharjen dhe varfrinë e mëtejshme në Afrikë si dhe në Amerikën Latine e para së gjithësh në Brazil, denoncojnë misionarët e kishës katolike.
Hapet një ekspozitë fotografike kushtuar viseve të shenjta që do të shtektojë në tre vende të ndryshme. Titullohet Toka e dashur nga Jezusi. Do të hapet në Siri, Liban e Irak. Ekspozita shtektare e titulluar Toka e dashur nga Jezusi, e cila synon të bëjë të njohura tokat shejte përmes fotografive të arkivit të Rojtarisë. Ekspozita, shpjegon organizuesi i saj Atnor Tamas, është përgjigje që i jepet dëshirës të krishterëve të linjes mesme, të cilët ndrojnë ta vizitojnë tokën e Jezusit, po nuk mundën për arsye politike. Shumë njerëz nuk kanë mundësi të kërkojnë online informacione për viset e shejta, sakson rregulltari. Prek ne i detyra jonë është t'ua çojmë një grusht me dhe nga toka shejte në viset ku banojnë. Këtë herë vendosëm ta bëjmë këtë përmes fotografive.
Ekspozita u nis nga leximi i shënimeve të disa prizve të shtektarëve, për të vijuar me burimet dhe tekstet hartuar nga fretërit George e Johnny Gjalluf. Fotografitë u zgjodhën nga arkivi kohëve të fundit i Rojtarisë së Tokës Shenjte. Ndërmjet tjerash, ai Nadim Asfur, Maria Melbolje, Giovanni Malaspina e Neva Gasparo, por edhe nga arkivet personale familitare të fretërve të ndryshëm nga Jeruzalemi në Siri e Liban. E lindur si projekt për mbledhjesh fotografike të vendeve më të famshme të krishterimit, ekspozita, falë mbështetjes dhe interesimit Muzeut të Tokës Shenjte dhe Shoqatës për Tokën Shenjte, u shndrua në rrëfim të jetës së franciskanëve dhe në mjet për të kumtuar lajmin e mirë.
Pasi nisëm nga puna, menduam ta çojmë deri në fund rrëfen franor. Për këtë arsye në stendat e para përmbledhet historia Rojtarisë, historia e urdhrit e ajo e veçën Franceskut, por dhe puna e fretërve në Siri, Liban e Jordani. Rrëfimi jetëson pastaj, vjen rregulltari, shndrohet në rast kumtimi për këtë donjë thirrjen të ecmi hapat e shën Franceskut e ta jetoi karizmen ton misionare. Duke mjekur në gjarjet më të rëndësishme të jetës Krishtit, në ekspozit mund të soditën shenjtërore që lidhen me lajmërimin, me ngjalljen, me vizitacionin, me linjen, jetën e veprën e Krishtit. E katër stendat e fundit paraqesin panoramikën e shërbimit Rojtarisë Tokës Shenjte. I pari i kushtohet franciskanëve të famullive të Libanit, i dyti shenjtorës së Shën Palit në Siri, i treti memorialit Mojsiut, Mimali Nebo në Jordani, i katërti për mbledh të dhënat numerike të shërbimit në Tokën Shenjte, numrin e fretërve, të shtëpive ndërtuar në vende të ndryshme ku vepron Rojtaria, informacione mbi bursat e studimet, mbi shtëpitë e pritjes e tjerë e tjerë. Është vizitë virtuale, e cila, si e ke suditur, të lesh shijen e mahnitjes që jetohet kush kel me të vërtetë. Mi gjurmët e Krishtit.
Papa Inderit Benedikti 16 e thyen heshtjen e duke ju përgjigjur me shkrim pyetjeve drejtuar nga revista gjermane Herder Correspondence, bën disa vrejtje kritike drejtuar kishës gjermane. Intervista do të botohet në numrin e gushtit, por revistës ju duke arsyeshme të botojnë një fragment online. A isha bari i mirë, ky titulli duket në kapakun e revistës me nën titull Benedikti 16 rikthehet në kohën kur ishte kapelan. Kujtohet kështu koha kur Ratzinger pas shugurimit në shtarak me 29 qershor 1951 që emruar kapelan në Bogenhausen afër Münihut, detyrë që kreu për disa muaj pare se tja rikushton të tërë jetën mësimdhënjes dhe studimit. Besimtari është njeri që e pyet veten pa pushim, njeri që duhet të rigjej vazhdimisht realitetin e fejs pas sekunde realitetit që ndryshon jetën e përditshme, shkruan Papa Inderit Benedikti 16 në njërën nga përgjigjet. E në këtë kuptim, mendimi për ikjen nga doktrina e pastër më duket absolutisht irrealistik. Një doktrinë që ekziston vetëm si një farë rezerve natyrore e veçuar nga bota e përditshme e fejsë dhe kërkesave të saj, do të ishte në një farë mënyre mohim i vetë fejsë. Doktrina duhet zhvilluar në fej e duhet niset nga feja, jo për krah fejsë. Kisha, vren me tutje, Papa Ratzinger, duhet flas me zemër e me shpirt e duhet demondanizuar, do më thënë duhet zveshur nga mendësia e botës, sepse derisa në tekstet zyrtare të kishes do të flasin funksionet, por jo zemër dhe shpirti shejt, bota do të vijojt largohet nga feja. E, kujtojmë se në sfond të këtyre fjalëve është udha sinodale e kishës katolike në Gjermani. Josef Ratzinger në intervistën e tij vren se pritet një dëshmi e vërtetë e personale e fesë njerëzve të kishës e se në institucionet kishtare, spitale, shkolla, Caritas e tjera, shumë njerëz kanë pozita vendimtare që nuk e durojnë misionin e kishës e prekendej shpesh e rësojnë dëshmin e këti institucioni. E akoma, thekson se pjesa më e madhe e teksteve zyrtare të kishës në Gjermani shkruhet nga njerëz për të cilët feja është vetëm zyrtare. Në intervist, Ratzinger, duke kujtuar shëmbëltyrën e ungjillit sipas Mateut, nënvizon se kisha përbëhet nga gruri e nga egjera, nga peshqe mirë e të këqin. Ndaj këtu nuk flitet për t'i ndarë mirët nga të këqit, por për t'i ndarë besimtarët nga ta që nuk besojnë. Benedikti 16 rikthehet tek fjala Friburgut, shqiptuar në vitin 2011, kur ishte pap, 2 vjet para se të jepte dorëheqjen nga papnia. Asu kohë, Papa Inderit e pati nxitur kishën të distancohet nga bota. Sot, Benedikti 16 pyet nëse zgjedhja e fjales Entweltlichung, demondanizim, shkputur nga vepra filozofit Martin Heidegger, ishte përshtatshme apo nuk arriti ta shpreh aq sa duhej aspektin pozitiv të argumentimit të tij. Në Vatican News, Andrea Tornieli, drejtor editoriali i dikasterit të Sërisë së Shejtë për komunikimin shoqëror, vën dukje se ky është një këndvështrim që e gjejm shumë herë edhe në fjalët e pasardhësit Papës Franciskut. Për shembull, dialogun e Atit Bergoglio me meshtaret rregulltare të rregulltaret në katedralen e Milanos me 25 mars 2017 të ungjillzojnë duke u çliruar nga rezultatet e të mos trishtohen për sfidat që detyrohen të jetojë kisha sot, duke u tërhequr vëmendjen të ruhen pikërisht nga rreziku i shndrimit të fesë në ideologji.
Sot kujtojmë figurën madhore të jezuitit shqiptar At Pjetër Meshkalla për vjetorin e vdekjes 28 korrik të vitit 1988. Giganti fesë i kulturës shqiptare, At Pjetër Meshkalla është një nga figurat më të ndritura të klerit katolik venas, simbol i martirizimit kishës katolike të popullit vujtur shqiptar në periudhën e regjimit komunist, dëshmitar dhe mbrojtës i paepur i fesë në Zotin dhe i drejtave njerëzore.
26 shtator 1901 28 korrik 1988. Nërmjet këtyre dy datave shtrihet jeta e jashtëzakonshme e jezuitit shqiptar At Pjetër Meshkalla nga Shkodra ku kishte lindur. E nërmjet këtyre dy datave kemi një murim ngjarjesh që karakterizuan jetën e tij. Fillimisht studimet në seminarin papnor në Shkodër, për të vijuar pastaj studime tjera në Linz të Austrisë, Goricë Slovenisë, në Napoli të Italisë e deri te shugurimi me Raki At Pjetër Meshkallës në Shkodër në vitin e largët 1931.
Veprimtaritë e panumërta pastaj të At Meshkallës që nga themelimi i rrethit të Don Bosco, Moskës në Tiranë për edukimin e rinis me 1934, te rrethi i Shën Pjetrit po në Tiranë me 1937, tek shërbimet e panumërta e pandërprerë ungjillore fetare, si takimi më i vërtetë i gjallë me njerëz në sakramentin e rrëfimit, ku atë me shkalla si meshtar, atë e mik pranon të çdo besimtar penestar, duke ndihmuar kthimin e çdo personi në rrugën e fesë dhe në dritën e Zotit.
E pastaj duhet përmendur bashkëpunimi atë me shkallës me revistat e gazetat mënzë e më të rëndësishmet kohës. Guximi i tij për të mbrojtur haptas i bindjet fetare e njerëzore, pa marr fare parasysh rrezikun e jetës. Arrestimi i tij në 1946, burgjet ku atë Pjetri bëhet mësues i shumë kujt, kampet e skëtërshme komuniste, ku në mes të rësirës qënë dritën e qjelit, aqësa të quhet Angjëlli i Birucave, deri te lirimi, më 1960, e te profecitë shprehura në letrat e famshme, drejtuar kryeministrit komunist të kohës, e shqiptuar në kulmin e reaksionit.
Ball për ball përsekutuesve të tij, në mes turmave të popullit, të cilat në zërin e tij përmeshtarje dëshmitarit së vërtetës së dashurisë, dëgjuan Jehonën e apostullit të lirisë. Ju, that Pjetër me shkalla, mund të më dënoni sa të doni, por unë prapse prap do të jemi lirë. Ndërsa ju keni me hangër shoqishojnë, rinia do të shoh se nuk ka me shku gjatë, edhe një herë kanë me undërtu kishat e komunaret, bile shqipre këtyre që po i prishin. Si shdijet, me 29 prill të vitit 1967 u arrestua nga regjimi komunistat Pjetër me shkalla, jezuete me shtar shembullor, dëshmitari pa tremur i Krishtit, pishtari demokracis, kultivusi kulturës dhe vlerave komtare, i cili u dënua me burg për agitacion e propagand nga regjimi komunist.
I burgosur dy herë nga i njëti regjim, atë Pjetër me shkalla mbetet simboli inteligjencjes të persekutuar katolike nga komunizmi. Ai vetë silson tek shtu klerin katolik shqiptar. Kleri katolik shqiptar është kleri ma heroik që ka muaj e cilësu historia në rrugën 2000 vjeqare të Krishtit, sepse mas 500 vjetësh robni, po të meret për vitit 1912 deri më 1944, janë vetëm 30 vjetë me formu një kler. E për 30 vjetë, kleri katolik shqiptar ka nxjerë aq heroi, sa nuk ka nxjerë as një kler tjetër në botë.
Në një tjetër moment, atë me shkalla pati pohu. Për me kalu ndo një uj, hidhen të gurt më dhaj atë vegjel, të parë, të dytë, të tretët, zhduken, zhyten, nuk shihen ma. Hidhe, hidhe tek e fundit nisin me nxjerr kry disa ty këtu, rrshqasin, prap hidhen të tjerë, deri sa bëhet kalimi, keqa mirë, por bëhet. Ka me ardhë koha që do të bëhet ma mirë. Na jemi gurt më dhaj atë vogjel, të hjedhun në fillim të cilë zhduken e nuk shihen ma, por janë në themel të parë, që e ambicioni i themelit, me u zhduk e mos me u pa ma, prej të parve pritëm një shqipnin të lirë, nipat, presin për nesh një Shqipni të lumtun.
Sot të gjithë jemi dëshmitar të realizimit të kësaj profecive dhe të mirave të lirisë e demokracisë. Prandaj nuk e teprojmë kur pohojmë sa atë Pjetër me shkalla i prin njeriut në rrugën e humanizmit e të shenjtërisë. Si Nën Tereza, ai është shembull i dashurisë në veprim. Meriton shumë ky njeri i madh.
Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër, Laudetur Jesus Christus.